kulanti wanaagsan idinkii madaxda soo wada caalamka ku sugan jeen ba dawladda Mareykanka ayaa la sheegay in 19 milyan oo dollar ee military ah oo ay Masar siin lahayd ay qorsheynayso in dhaqaalahaasi military lagu wareejiyo Lubnaan. Wakaaladda wararka Reuters ayaa daabacday in qorshahan wasaaradda arrimaha dibadda la wadaagtay Kongareska Mareykanka isniintii toddobaadkan. Waxa kale oo ay Washington sheegtay in ciidamada Lubnaan ay yihiin saaxiibka muhiimka ah ee ilaalin doona heshiiskii 27-kii bishii November ee Lubnaan iyo Israa'iil ee dagaalka lagu joojiyay, iyo inay ka hortagi doonaan in ammaanka Israa'iil xisbullaahi ay khalkhal geliso. Bishii September, markii maamulka Biden go'aamiyay in taageeradaasi la siiyo Masar, waxaa ka horyimay xubno ka tirsan Kongareska oo uu ka mid yahay xildhibaan Chris Murphy iyo Chris Collins oo labaduba ah xubno sare oo ka tirsan guddida xiriirka arrimaha dibadda Mareykanka. Arrinkan ayaa imanaya sidoo kale kadib markii qaar ka mid ah xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ay walaac weyn ka muujiyeen xaaladaha xuquuqda aadanaha ee Masar, gaar ahaana kumanaan qof oo la sheegay inay u xiran yihiin arrimo la xidhiidha siyaasadda. Isbeddelkan safaaradda ay Masar ku leedahay Washington iyo dowladda Mareykanku ma ay beenin, kamana ay hadal. Bishii September waxaa kale oo la sheegay in maamulka Biden uu isha ka lalin doono xaaladda xuquuqda aadanaha haddii ay qaahiba sii deyso maxaabiista u xiran arrimaha siyaasadda, la siin doonana dhaqaalahaasi military. Haddaba haddii qorshahan la sheegaya hirgalo, waa maxay sababta Washington taageerada ugu leexisay Lubnaan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fuud Cade oo ah falanqeeye degan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka.
Cabdixaafid, haddaan si kooban uga jawaabno sababta ay maxaa dowladda Mareykanka ama Washington ugu leexisay taageeradeedii maxaa dalka Lubnaan, ama ay taageero horleh albaab taageero horleh ugu yabooday dalka Lubnaan. Waxaan odhan karaa waxa arrintaasi sababtay isbeddelkii dalka Suuriya ka dhacay oo noqday isbeddel si dadban uga dhacay dalka Lubnaan. Arrintanina waxay noqon doontaa xaalxaalka ama xidhiidha siibista in Mareykanku maxaa gacan dheeg la tiigsado oo xidhiid togan oo heerka gaarsiisan uu la yeesho Beirut waxay noqon doontaa xidhiidha siibistii kooxda Xisbullah hadhaadigeedii ee Iiraan ku taabnay. Taas ayaa maxay ahaday qorshaha macnaawiga ah meesha ku jira waa taa. Taas ayaana maxay ahaday Baytul Qasiidku waa sidaa. Arrintana waxaanay noqon doontaa arrin dalka Lubnaan u horseedi doonta inuu ka baxo go'doon dhaqaale iyo dhaqaale burbur baahsan oo maxaa ku harsaday 10 sano u dambeysay. Waxaanay u noqon doontaa dhiig joojin dhaqaale dalka Lubnaan. Waxaanuna ku macnayn karaa inay tahay secret policing ama naxariis qarsoon oo dhinaca Mareykanka loo soo mariyay. Marka isbeddelkaas Siriya ka dhacay ayaa gundhig u ah inuu Mareykanku ku dhiirado inuu Lubnaan haddii la yeesho xiriir weyn, si aanay mar dambe halka Iiraan maxaa u soo fadhiisan isla markaana xididka looga dilo ama looga siibo maxaa dowladda Iiraan xididadeedii ay ku lahayd dalka Lubnaan. Arrintaasi ayaa sababtay in Mareykanku si degdeg ah imika maxaa kaalmooyin maxaa xagga Lubnaan ah iyo iskaashi military bay inuu dalka Lubnaan la yeesho.
Dhinaca kale, arrinkani saameyn ma ku yeelanayaa xidhiidhka iyo wadashacaynta Washington iyo Qaahira? Waa kan mar kale Cabdiqani.
Su-aasha kale ee ah saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa xidhiidhka ay dowladda Mareykanku la yeelanayso dowladda Lubnaan, xidhiidhka ay hore ula lahayd dowladda Masar ee xarunteedu tahay Qaahira? Runtii Soomaalida ayaa waxay tiraahdaa martidu martida way ka naxdaa, martida hore martida dambe way ka naxdaa. Runtii Qaahira ama xukuumadda Masar waxay jeceshahay in iyada laga quudiyo dhinaca iyo keligeen in iyada ay noqoto martida dhinaca dowladda carabta, martida maxay ahaday cidda la marti geliya ee Washington marti gelisa inay iyada uu nahaato ayay jeceshahay. Marka runtii dee waxay noqonaysaa Lubnaan inay xeeradii ay keligeed gacanta gelinaysay masaaradu inay doonayso inay gacanta la geliso, taasina xukuumadda Masar ma farxad gelin doonto. Ay sababtay xukuumadda Masar naasnuujin fara badan bay ku qabtaa dalka Mareykanka. Waxaanu ognahay ciidamada militariga maxaa dalka Masar iyo ciidamada sirdoonkaba waxaa miisaaniyadooda iyo mushaaraadkooda ka kaba dowladda Mareykanka. Caawimooyin fara badan oo kala noocyo kala gedisan lena Washington way siisaa Qaahira. marka arintaasii xukuumadda Cabdi Fattah Sisi ee dalka Masar iyo xukuumad kasto timaadaba ma farxad gelin doonto oo ay waxay u arkaysaa in halkii iyada laga waraabin jiray ama gacankii biyuhu soo mari jireen deyn gacan labaad laga dhinac faruurayo marka biyuhu iyaga kaligood soo mari jiray halkaasii in lala qaysanayo lala wadaagi doono marka arintaasi waa walwariyo warbaha ku soo kordhay xukuumadda dalka Masar
daahira waxay ahayd saaxiib aad ugu dhow maamulka Biden kana caawisay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa qasta waxayna qayb weyn ka ahayd isku dayo badan oo fashilmay oo lagu doonayay in lagu joojiyo dagaalka Xamaas iyo Falastiin iyo duqeynta qasa iyo deegaanada kale ee Falastiin go'aanka bishii September in dhaqaalahaasi milatari la siiyay Masar waxaa si weyn ugu horyimay xubno ka tirsan Kongareska sida ku cad qoraalka ay xubnahani soo saareen dhaqaalahan ayaa loo isticmaali doonaa ciidamada qaranka Lubnaan si loogu adkeeyo ammaanka xuduudaha la dagaalanka argagixisada iyo in lagu maareeyo ammaanka haddii loo baahdo dhibaato ka timaada isbedelka awoodda Suuriya qoraalka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxaa kale oo lagu sheegay inay Lubnaan tahay saaxiibka dhinaca ammaanka ee ay Washington dooratay xoojinta ciidamada Lubnaan ayaa sidoo kale gacan ka geysan karta in la xaqiijiyo in kala guurka Suuriya aanay carqaladayn kooxda shiicada ee Iiraan taageerta ee Xisbullah intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka anigoo ah Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya tan iyo intaan mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan